În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este miercuri și atunci venim de Părintele Arsenie Boca. Numai că eu m-am folosit de Părintele Arsenie Boca, adică nu m-am folosit. Și am vorbit despre lumea întreagă, adică ca să-l înțelegem pe el, am vorbit și despre lumea în care era și de asemenea și astăzi, chiar dacă vorbim despre el, o să vorbim și despre oamenii care au trăit în vremea lui. Și despre situații, deci politica care a fost atunci și poate că vă va folosi. Vă spuneam că prima anchetă a Părintele Arsenie Boca, în vremea când securitatea nu se numea securitate, se numea siguranță, siguranța din România, de-abia în 1948 ea s-a numit securitate. Până în 1948 se numea siguranță și din 1945 a fost luată sub stăpânire de miniștrii comuniști. Adică, după ce Antonescu a fost dat jos de către regele Mihai și partidele țărănesc, liberal și comunist, din momentul ăla s-a format, după două încercări ratate de guverne, Sănătescu și Rădescu, care erau guverne militare, care au fost fiecare câte o lună, două, au avut stăpânirea, din primăvara lui 1945, atunci când a și fost sfârșitul războiului, din primăvara 1945, când se știa și s-a constatat foarte clar că noi o să rămânem ai rușilor, că pe unde au trecut rușii s-a terminat, nu mai dau înapoi, până la Berlin, inclusiv a lor rămâne, din momentul acela s-a instalat un guvern în frunte cu un ministru, prim-ministru comunist, Petru Groza, și cu majoritatea miniștrilor comuniști. Și din acel moment, securitatea, siguranța a devenit viitoarea securitate, încă nu se numea viitoarea securitate, dar tot securitatea era. Această siguranță din mâna comuniștilor l-au arestat pe Părintele Arsenie Boca în 1945 la Râmnicu Vâlcea, când el mersese la să vorbească maicilor de la Mănăstirea Bistrița, chemat de Maica Olga de acolo, stareța mănăstirii, Gologan, Maica Olga Gologan, erau două surori, sora ei conducea casa de copii de acolo, casa de fete de la mănăstire, și cealaltă, Maica Olga, conducea mănăstirea în sine și limitaseră pe părintele să vorbească copiilor și maicilor, și era o mănăstire destul de mare, erau peste 100 de maici atunci acolo, și acolo fiind a fost arestat. Asta a fost prima arestare. A stat arestat două săptămâni la mijlocirile viitorului patriarh Justinian Marina, care atunci era preot celib acolo, în preot văduv în Râmnicu Vâlcea, care a insistat pe lângă conducerea comunistă din București, la insistențele lui, l-au eliberat până la urmă pe Părintele Arsenie Boca. Atunci v-am spus de ce avea trecere la în fața Partidului Comunist, de ce aceștia l-au ascultat, pentru că l-a depostise pe Gheorghe Grigădăiș când acesta fusese scos din lagărul de la Târgu Jiu. Și asta a fost prima arestare, a urmat o a doua arestare în 1948. Părintele au venit vremuri grele. Din acel moment, peste țară au venit vremuri grele, dar încă nu erau atât de grele cum urmau să vină, adică din 1945 până în 1948, până regele Mihai a mai fost în țară, el a fost până la sfârșitul 47, până în ultimele zile în 1947, când a abdicat și a trebuit să plece din țară. Până cât regele a fost în țară, încă se mai păstra o undă de omenie, de încă nu se făceau toate relele și toate crimele și toate arestările și toate expulzările care s-au făcut mai târziu. Adică nu îndrăzneau încă să-și arate colții complet. Dar din momentul în care regele a plecat, a fost obligat să plece în 1947, țara a intrat pe mâna unor, nici nu știu cum să-i numesc, unor mizerabili, care, și asta a însemnat aproape 3 milioane de români închiși, închisori, 3 milioane de români, toți sunt te doare minte așa, 20 de milioane cât erau atunci, 3 milioane care erau de fapt de obicei bărbați și de obicei cei mai dârși dintre bărbați care mai nu se pliau și nu se transformau în niște supuși ai noilor stăpâni. Adică 3 milioane de oameni au intrat prin pușcării și unii dintre ei au murit, alții, vai de capul lor. Și asta înseamnă sute de mii, milioane de familii care au suferit, pentru că și familiile de acasă sufereau. Asta s-a întâmplat. Deci a urmat un coșmar. Un coșmar pe care voi la școală nu vi l-au spus și nu se va spune cât de grav a fost acest coșmar pentru țara asta. Și în anul 1948 și pentru părintele Arsenie a fost a doua arestare. Deci a mai fost din 45 până în 48 o perioadă de grație. Dar deci regele a plecat în 47 decembrie 30, ultimele zile ale anului 47. În primăvară s-au pregătit dosarele, s-au pregătit tot ce trebuie până în primăvară. În 13-14 mai au fost arestări atunci s-au făcut arestări în toată țara, în aceeași noapte, între 13-14 mai, sute de mii de oameni au fost arestați, toți deodată, adică pentru că se presupunea că dacă s-ar face așa în trepte, ar fugi mulți care se simțeau, nu vinovați, se simțeau că nu sunt de acord cu regimul acesta și spuseseră cuvinte. De exemplu, bunicul meu a fost arestat numai pentru că a zis că las că vin americanii și ne eliberează. Pentru asta a fost arestat. Deci toți acești oameni care spuseseră ori cuvinte, ori erau împotrivă direct al acestui regim care se stăpânise în țară, așteptau să fie arestat. Știau că va veni momentul în care aceștia se vor răzbuna pe ei. Și atunci totul s-a făcut într-o noapte. Atunci a fost arestat și Maniu și toți liderii politici, toți liderii culturali, toată lumea a fost arestată într-o noapte principală. Au urmat și alte arestări, dar și atunci, în acea noapte, părintele nu a fost arestat și dar lucrurile s-au precipitat, au început discuții. Să vă spun ceva. În acea noapte nu toți au fost arestați. Adică nu erau toți acasă în noaptea aia. De exemplu, dintre studenții din Cluj au fost foarte mulți arestați între studenții din Cluj. Atunci a fost arestat și Constantin Oprișan din Cluj. Atunci a fost căutat în Cluj Ioan Gavrilo Ogoranu, care era student la agronomie și care era din țara Făgărașului și care era aici în Cluj. Era în plină, înainte de sesiune, 13-14 mai. Și nu l-au găsit acasă. Nu știu unde erau. Nu contează unde era. Contează că nu l-au găsit acasă. El a aflat că ceilalți au fost arestați și a fugit. Ei, și atunci acești oameni care în noaptea aceea n-au fost arestați și i-au căutat acasă. De obicei erai căutat în mai multe locuri unde se știa că ai putea fi. Erai căutat în aceeași noapte la părinți, la fratele și la cămin. Dacă ești acolo sau acolo sau acolo, să te prindă. Și dacă nu te prindeau niciunul dintre locurile astea și tu scăpai, păi nu te mai întorceai acasă. Păi nu ești nebun să te întorci acasă. Sau dacă te întorceai, urma să fii arestat. Dar se cam știa ce se întâmplă cu acești oameni arestați. Adică se știa că se intră în pușcării pentru se dădeau pedepse pe tot restul vieții, pedepse prin împușcare, pedepse era condamnare la moarte, ceva așa curent. Pedepse pe tot restul vieții, asta cu înseamnă cu lanțuri la mâini și la picioare, 25 de ani sau tot restul vieții că stătea în închisoare și pedeapsă pe 25 de ani, pe 10 ani, pe cine era nebun să întoarcă? Toți visau că o să fugă cumva, o să găsească căi, o să se schimbe regimul, o să vină americanii și printre cei care visau că s-ar putea totuși să vină americanii, pentru că atunci, într-adevăr, venise Eisenhower, mi se pare, președintele american, care fusese general în timpul celor de-a doilea război mondial și s-a confruntat cu rușii când s-au întâlnit pe la Berlin și el devenise președinte american și acum spunea lumea, nu putem lăsa Europa, ăsta chiar a ajuns să zică, nu putem lăsa Europa de Est în mâinile acestor nenorociți. trebuie să mergem să-i ajutăm, trebuie să mergem să... A spus asta de câteva ori, vă dați seama câți oameni s-au bucurat atunci din Europa de Est. Au zis, păi vin americanii. Dar n-au mai venit. Au venit acum târziu și acum pleacă iar. Deci n-au mai venit. Numai că dintre ăștia care n-au fost arestați în noaptea aceea, mulți dintre ei au zis, păi dacă vin americanii, cum a zis Eisenhower, atunci noi să ne pregătim să-i... Ce să facem? Să ne ascundem până vin ei? Sau să mergem în munți să ne ascundem ca haiducii de altă dată? Și atunci au început să apară în munți, în primăvara lui 48, grupările acestea de luptători din munți, care au împânzit munții, din munții Bucovinei, munții Apuseni, în munții Dobrogei, până și în munții Dobrogei, amărâția de munți, care ne ajung la 1000 de metri și zbătrâni și bolnavi și nu știu ce. Sunt munții Carpații de Curbură, peste tot au apărut grupuri de astfel de oameni care se retrăgeau acolo și pentru că altfel erau arestați. Unde se ducă? Știau că dacă te duci la o rudă și se află că ai fost la ruda aia, ruda aia va fi și arestată ca și tine. Nu puteai să-ți permiți să bagi atâți oameni în pușcărie. Și acum se retrăgeau în munți. Și ce să fac? Unde se ducă? Munții atunci erau mai puțin circulați de atâția turiști și nu știu ce cum e acum. Și s-au retras foarte mulți în munți. Unii s-au retras așa în armați. Încă era perioada în care oamenii aveau arme, cum au americanii, cum au alții. Aveau arme. S-au retras cu pușca lor, cu ce aveau. Fiecare cu ce avea. Alții s-au retras cu mâinile goale. Cum au putut? Și s-au format grupuri. Cele mai dure grupuri de... au fost în munții Făgăraș. Pe de o parte, pe partea de sus și partea de nord a munților Făgăraș. Pe partea de nord a fost grupul condus de Ion Gavrilo Ogoranu, de care o să vă povestesc, care a rezistat până în 1955. Deci în 1948 s-a format și a rezistat până în 1955. Chiar 56, deci 9 ani aproape. 9 ani a rezistat, ceea ce este imens, nu știu dacă vă puteți imagina. Erau armatele sovietice în țară, care ajutau la perierea munților. Și plutoare de securitate și armata, care a ajutat enorm la toate astea. Și tot n-au reușit să-i prindă până în 55 și au fost și pe partea de sud a Făgărașului, așa zis și haiducii Mușcelului, era un colonel Arsenescu, un mare colonel al regelui, care m-a zis și eu nu mă credeau, eu nu mă las, strânsese și niște muniție și niște puși pe acolo, s-a aliat cu un ofițer din, locotenent ofițer din garda regiului Mihai, Arnăuțoiu se numea, Toma Arnăuțoiu, și când a plecat regele în 47, a zis, vină cu mine, și el a zis, nu pot să merg, maestate, eu rămân să mai apăr țara. Și el chiar așa putea să plece cu regele Mihai, dar n-a plecat. Și a rămas și s-a retras în munți și s-a întâlnit cu acest Arsenescu, acolo în zona Argeșului de nord, partea de sud a Făgărașului, și acolo a luptat până în 58. Până în 58. Este imens. Oamenii și ăștia nu s-au lăsat. Nu s-au lăsat. Așa au vrut ei să lupte. Unii dintre ei aveau și vechi apucături legionare, cum era unii dintre ei, dar mare majoritate n-aveau nicio legătură cu legionare. Ei, asta s-a întâmplat din mai 1948, s-au umplut munții de fugari. Și din clipa aia, Păitra Arsenie Boca, care aduna acolo mii de oameni, devenea ceva foarte periculos pentru securitate, pentru că se umpluseră munții de astfel de fugari, care începuseră deja să se manifeste, se știau că sunt astfel de așa zici bandiți în munți. Securitatea începea să-i caute peste tot. Deci se adunau, de exemplu, erau plutoane de securitate amestecate cu plutoane de armată, sute de astfel de soldați care înconjurau un munte, cum era muntele Buila, să zicem, și la 2 metri unul de altul mergeau și periau muntele până sus, dintr-o parte, din toate părți, ca să-i găsească pe cei care se ascundeau. Și faptul că acolo în munți veneau atâția oameni la hramuri, la întâlniri, la discuții, la Părintele Arsenie Boca, pentru securitate nu mai merita, nu mai... Era un pericol public, Părintele. Știți? Plus că s-a auzit că ar fi dat că acești oameni coborâți din munți la un moment dat ar fi cerut mâncare și Părintele le-ar fi dat. Și se pare că le-a dat mâncare. Ca orice creștin, adică omul venit s-o cerut la ușă. El nu era de acord cu ce fac. El zice că nu așa trebuie, că nu o să rezolve nimic, numai să-și facă lor lor uși, familiei lor, oamenilor ca să-i găzduiască și așa și fost. De exemplu, când au fost prinși cei din zona, am fost acum un grup la Jilava, poate ați văzut acolo, erau Arnăuțoii, toți din grupul Arsenescu și Arnăuțoiu, au fost împușcați la Jilava. Au fost 16 oameni împușcați și alți 100 și ceva închiși, numai care i-au găzduit și... Deci peste 100 de oameni închiși era pentru tot restul vieții. După aceea s-a mutat și în 64 au fost eliberați, unii dintre ei. Alții au murit în închisori. Deci au fost foarte mulți oameni care au suferit din cauza asta și părintele spunea, o să sufere foarte multă lume din cauza voastră, nu rezolvați nimic, nu vine niciun american, nu vine. Și ziceau, vin americanii. Ei visau așa, că ei o să lupte acolo pe munți împotriva comuniștilor și când o să vină americanii, o să lupte de acolo americanii de unde vin, de la mare, de unde au venit, și ei din munți și cumva o să, nu știu, visau așa, eroic, o luptă împotriva rușilor și a comunismului. Dar n-au mai venit nimeni și au fost prinși toți până acum. Ceea ce este îngrozitor de dureros. Îngrozitor de dureros. Dar ca să înțelegeți de ce, dintr-o dată, munții au devenit foarte periculoși și părintele Arsenie Boca, în 48, a fost arestat undeva prin iulie și ținut până spre începutul septembrie, vreo două luni. A fost ținut la închisoare, prima dată la Făgăraș, la... Închisoarea era în cetatea veche, în care acum o vizitați ca și monument istoric. Au făcut din cetatea Făgărașului închisoare. Și acolo l-au închis și după aceea l-au dus la Brașov și acolo l-au anchetat. Anchetele erau cele mai dure perioade de, în care stăteai închisoare. Anchetele erau, te băteau de dimineață până seara, nu te lăsau să dormi, nu te dădeau mâncare până spuneai tot. Deci erau perioade îngrozitoare, îngrozitoare. Cam astea au fost. Și cu toate astea n-a reușit să scoate nimic de la părinte, pentru că nu colaborai, nu, din potrivă, el nu era de acord cu vieții oameni care luptau pe munți și le spunea clar că nu-i bine ce fac. Ei ar fi vrut să afle că el colaborează cu ei, că el îi ajută în afară de niște trăiști cu mâncare și el o singură dată, de care zice Mitropolitul Antonie Plămădeală că era acolo, el era atunci tânăr student, Leonida Plămădeală, și i-am văzut pe acești luptători din munți, coborând și cum le-au umplut părintele sacii cu mâncare și s-au dus. Atât. Adică i-a văzut când au coborât, nu știu când, într-o seară de vară și că s-a întâmplat asta. Dar atâta era. A fost dus la Făgăraș, în beciurile siguranței din Făgăraș, în vremea trecerii sale pe acolo, Părintele Arsenie a scrijelit pe unul dintre, în beciurile acelea unde erau ținuți închiși mulți, a scrijelit un cuvânt de care îl spun mai mulți în memoriile lor, dintre luptătorii din Făgăraș, nu luptătorii din munți, că aceia au fost împușcați, ci luptătorii, oamenii simpli, care au fost închiși, au trecut din beciurile securității, povestesc că au intrând acolo în beciuri și au avut o liniște și o bucurie și o pace mică măcar, dar măcar au avut, prin faptul că au văzut scrijelit pe perete Fiule, roagă-te, și de sus scrie Părintele Arsenie. Și adică Părintele fusese acolo și le spunea la toți oamenii care trece pe acolo că singura șansă este rogi. Adică n-avea rost să le explice că vedeți că o să fiți bătuți, o să fiți... Nu știau ei. Dar atâta, le-a dat șansa asta să se roage și i-a îndemnat să se roage și spuneau ei că pe mulți dintre ei i-a scos din deznădejde cuvântul ăla scris de Părintele acolo pe perete. Și care nu mai este acum, nu mai găsiți, între timp s-au schimbat toate. Asta scrie, de exemplu, Victor Roșca în memoriile sale, că a găsit cuvântul ăsta scris. Acest Victor Roșca făcea parte din lotul de elevi de la liceul Negru Vodă, din un liceu vestit în Făgăraș. Și acolo, la liceul Negru Vodă, au fost arestați aproape jumate din băieți. Deci liceu, în care jumate din băieți au fost arestați și aruncați în închisoare din clasele mari 11-12. Pentru că erau foarte hotărâți să fie împotriva comuniștilor, erau așa... Unii dintre ei erau în frățile de cruce și aveau ideea asta că trebuie să te lupți cu comuniștii, că nu trebuie să-i lași. Erau oameni verticali. din munți, mai serioși, așa, mai din familii mai demne, și aproape a fost decimat. În acest, de exemplu, Victor Roșca a fost arestat pe 28 iunie 1948, chiar când trebuia să-și dea examenul de bacalaureat, avea 18 ani și trebuia să-și dea, a fost arestat, anchetat, condamnat, alături de colegii săi din clasă, de la liceul Radu Negru din Păgăraș. Și întâlnirea lor în temnițele din Făgăraș cu părintele Arsenie, chiar s-au întâlnit și sunt care povestesc cum s-au întâlnit și ce le-a spus părintele și câtă odihnă le-a dat faptul că s-au întâlnit cu el acolo. Au însemnat singurele momente de pace pe care le-au avut între bătăi și chinurile pe care le-au suferit copiii ăștia, că erau copii de 17-18 ani. Și o dovadă, zicea el, că suferința noastră avea o semnificație profund creștină. Adică cumva, nu știu ce le-a spus părintele, a zis, mă, e un duh necurat care a prins țara și acum pe oricine care mărturisește pe Hristos și adevărul va chinui acest duh necurat. Și ei cumva au simțit că suferința lor nu-i degeaba, că luptă și ei împotriva ceva, împotriva răului. După aceea au dus la securitate din Brașov și acolo sunt multe povestiri despre acest moment al securității la Brașov și ce s-a întâmplat acolo. În anumite zile îl scoteau pe o esplanadă, așa, era un fel de curte interioară, dar care se vedea. Știți cum e Brașovul, așa, pe dealul Tâmpei, pe munții Tâmpei, așa, în toate părțile. Și se, nu știu unde era securitatea, încât se vedea de jos ce se întâmplă în curtea aia securității și îl scoteau acolo în curtea aia securității. Și foarte mulți oameni care veneau la sâmbătă l-au văzut, că veneau din Brașov mulți, se duceau la sâmbătă, l-au văzut și au început să bată la ușile închisorii din Brașov și să zică că vor să-l vadă pe părintele, că vor să-i aducă mâncare, pentru că e părintele nostru, ziceau că trebuie să-i aducă mâncare. L-am văzut noi acolo ce l-a necăjit. Și atunci nu l-am mai scos. Nu l-am mai scos că prea multă lume venea să intre, vreau să intre, vreau să vorbească, vreau să... Și l-au ținut închis, dar după, oricum, n-a stat mai mult de 2 luni în aceste temnițe, se pare că n-au găsit lucruri evidente la el, numai că el se întoarce la sâmbătă pe 1 septembrie 1948, 1 septembrie 1948, pe 25 noiembrie 1948 este dus la prislop de mitropolitul Nicolae Bălan. Adică îl ia și îl duce direct la pe el un câine, încă un monah, ca să nu fie singur, era câinele la care ținea părintele, un câine avea pe la sâmbătă și nu mai știu ce haine, atâta. L-a luat într-o mașină și a zis, vină cu mine, și l-a dus la prislop, unde era fost o mănăstire ortodoxă, după aceea avută în custodie de greco-catolici, dar acum era într-un fel de bandadă completă. Monahii de acolo, greco-catolici, scăzuseră mult în credință și aveau un cazan de țuică, făceau țuică pentru toate satele din jur. Și nu era prea bine ce se întâmpla acolo. Și l-au dus pe părintele să fie stareț acolo, să pună rânduială. Și a venit singur cu monah și cu un câine. Acolo la, pe 25. Țineți minte, 25. Și foarte interesant, actul prin care se spune că el e starețul s-a făcut pe 28 noiembrie 1948. 28 noiembrie, ca el să moară, pe 28 noiembrie mai târziu, peste 41 de ani. Oricum, de asta a fost dus de Nicolae Bălan, pentru că lucrurile se agravaseră îngrozitor în țară. Nici cum, probabil că a fost forțat de securitate să-l mute de acolo, ori dacă nu, să închidă mănăstirea. Chiar i s-a spus. Dacă nu-l muți, dacă nu plecați de aici, dacă mulțimile se vor aduna în continuare, noi închidem mănăstirea. Și atunci părintele mitropolit Nicolae Bălan, mitropolitul Sibiului, mitropolit Ardealului, l-a luat și l-a dus la prislop, unde nădăjduia să fie cumva nefiind nici munți mari în preajmă, unde să fie, eu știu, retrași tot felul de oameni care luptau împotriva comuniștilor, pentru că acolo, știți, în jurul prisopului sunt niște dealuri metalifere, niște chestii mai mici, țara codrenilor, nu prea se poate face acolo haiducie și lupte împotriva comunismului. astea rămânea să fie înretezat în Parâng, în Făgăraș, în Carpații de Curgură, prin alte locuri. Și ăsta a fost gândul, să-l ducă la un loc undeva mai șes, undeva mai de câmpie, ca să nu mai fie în preajma unor astfel de zone urmărite constant și continuu de securitate și care l-ar fi băgat și pe el în pușcărie. Asta a fost unul dintre motivele principale. Un al doilea motiv pentru care l-a mutat este că tocmai avusese loc reunificarea forțată a catolicilor cu ortodoxii, în sensul că comuniștii vreau să desfințeze și Biserica Catolică și Biserica Greco-Catolică, pe care o vedeau ca pe o influență exterioară în țară. Și atunci le-a pus în față greco-catolicilor, ori vă desfințați complet și dispăreți, ori vă încadrați în ortodoxie, altfel noi nu putem să vă lăsăm. Și majoritatea au zis să ne întoarcem la ortodoxie, de unde plecaseră în 1700. Numai că întoarcerea aceasta la ortodoxie a fost formală pentru mulți, știți? Pentru foarte mulți. De exemplu, încă 6-7 ani după ce ei s-au întors la ortodoxie, în satele vechi greco-catolice și în bisericile vechi greco-catolice, continuau preoții să slujească cu patrafire albe, că ați văzut, patrafirele greco-catolice sunt albe complet. Continuau să aibă patrafirele lor greco-catolice, catolice, continuau să-l pomenească pe papă, continuau să facă... Deci ei erau rămăseseră catolici, știți? Nu se schimbaseră, deși formal trecuseră la ortodoxie. Și atunci, un alt motiv pentru care mitropolitul Nicolae Vălan a fost, s-a gândit să îl aducă pe părintele acolo, era că și să schimbe mănăstirea prin slop, care fusese greco-catolică, dar în vechime fusese ortodoxă, construită de Nicodim, de la Tisman, și să o facă un pilon al ortodoxiei în Ardeal, dar de acolo l-a tot luat mitropolitul după aia, în anii următori, și l-a dus în diferite, și aici la Cluj a fost, Părintele Arsenie Voca, l-a tot luat și l-a dus în diferite locuri unde erau parohii sau catedrale sau biserici sau care formal trecuseră la ortodoxie, dar ei nu erau trecuți. Și nici nu aveau, nici nu înțelegeau de ce trebuie să treacă sau care e diferența sau care e, cum zic oamenii, tot aia, la fel. Și atunci Părintele venea și le explica. Uite-mă, oameni buni, ce este. Și avea puterea asta extraordinară de a le explica și de a convinge pe oameni de adevărurile vechi ortodoxe. Și a fost dus, și despre asta o să vorbim în altă întâlnire, a fost dus în multe locuri, și în Cluj a fost, și la Dej, și la Aiud, Aiud în oraș, nu l-am în închisoare. Și în multe locuri, multe. Și chiar o să vorbim de locurile în care a fost și a vorbit. Și deși pentru asta l-a dus acolo, adică era mai în centrul Ardealului, sau oricum, cu deschidere mai mare spre Valea Someșului și a Valea Mureșului și a Târnavelor și a Someșului, pe unde a și fost după aceea să vorbească, decât acolo în țara Făgărașului. Dar cel mai important motiv pentru care a fost dus de acolo părintele a fost că nu se mai putea, deci s-a terminat. Se formaseră grupurile de luptătorii munți, începuseră să fie periați munții de jos până sus și toată ziua securitate pe toate străzile și pe toate... Nu mai puteai acolo să stai. Da, și aș vorbi despre cele două grupuri mari care au fost în Făgăraș, două care deja se formaseră când părintele încă era acolo. E grupul în jurul lui Ioan Gavrilo Goran, pe care l-am și cunoscut. Asta este pe partea de nord a Făgărașului, spre Ardeal. Era pe partea de sud a Făgărașului, era grupul Arnăuțoiu sau Arsenescu Arnăuțoiu. Despre grupul în jurul lui Ioan Gavrilo Goran. Cine era Ioan Gavrilo Goran? El s-a născut pe 1 ianuarie 1923 la Gura Văii, acolo, în țara Făgărașului, la Brașov, într-o familie de țărani. A fost singur băiat, mai avea două surori, Ileana și Eugenia. În sat se spunea Aiogăranului. Și a crescut educat, așa, în spirit național, și că suntem români, și că ne ținem demnitatea și creștini. A făcut liceul la Radu Negru din Făgăraș. Aici a intrat în frățile de cruce ale mișcării legionare, care nu erau implicare în politică, erau niște, așa a fost și în altul Bartolomeu, un asemenea frății de cruce. Adică erau cei mai vrednici, cei mai cuminți dintre elevi, care se adunau și aveau o morală, era un fel de morală cavalerească, așa. De acum nu vorbim urât cu nimeni, de acum nu ajutăm pe cei necăjiți, de acum nu râdem de fete, nu ne împingem, nu vorbim urât, de acum, deci era un fel de morală cavalerească a celor mai buni băieți din liceu care se adunau și formau aceste așa zise frații de cruce. Așa a fost și nu avem alt cel în lume decât să și în viață decât să-L mărturisim pe Dumnezeu și să murim pentru țară. Asta era singura, asta era gândirea lor. Așa a fost și Valeriu Cafencu, tot în asemenea frății de cruce. Așa a intrat și acest Ioan Gavrilo Ogoranu. A fost apoi student la Facultatea de Agronomie din Cluj. Prima dată la Timișoara, unde se mutase universitatea, și pentru că Clujul fusese prins în dictatul de la Viena, și după aceea a revenit în Cluj, când Clujul a revenit în hotarele României. Și aici, la Cluj, se distinge între studenți prin vederile lui naționale și anticomuniste foarte dure și a fost unul dintre apropiații înaltului Bartolomeu în luptele din 1946. A fost greva, vestita greva studenților din 1946. Nu știu dacă știți, mult de spus. A fost cea mai mare și cea mai vestită grevă împotriva comuniștilor, ultima care a avut niște sorți de izbândă. Adică, în general, nu s-a prea putut face nimic. Era armata rusă aici, în țară, nimeni n-a putut comenta nimic decât luptătorii de munți. Dar aici, la Cluj, în altul Bartolomeu, care era atunci student la medicină, acest Ioan Gavrilo Ogoranu, care era student la agronomie, și alții, au început un fel de grevă a studenților în 1946. Ei știau ce presiune se face asupra regelui să plece din țară. Era în 46, nu plecase încă regele. Și pe 10 mai 1946 au ieșit la vechea zi regală a României, care nu mai era acum. Comuniștii nu mai conta ziua națională a României 10 mai. Nu mai. 23 august. Și ei au ieșit în stradă, toți studenții clujeni, pe 10 mai. Și a făcut o demonstrație imensă în care a strigat regele și patria și lucruri de genul ăsta. Atunci au fost arestat mulți studenți de către conducerea comunistă, studenți cu care vreo 500 de studenți au fost arestați, mulți, studenți cu care după aceea a fost chinuit regele când a trebuit să semneze abdicarea. Zice, dacă nu îi împușcăm pe acești 500 de studenți. Dar restul studenților au continuat greva, adică faptul că au fost arestați o parte dintre ei și că au fost astfel de brutalizați, i-a făcut să continue greva și să suspende cursurile și să protesteze, să închide universitățile, picheta universitatea, nu intra nimeni în ea, securitatea și armata încerca să-i disperseze, ei se ascundeau, iar reveneau. A fost o perioadă grea, dureroasă, dar au încercat să reziste și culminând cu niște, nu știu dacă știți asta, cu securitatea ca să-i distrugă pe studenți, a dat mână liberă muncitorilor de la Dermata, care marea majoritate erau Dermata, era atunci o mare fabrică din Cluj care făcea pantofi, și a dat mână liberă să vină, ei erau majoritatea maghiari, și să vină și să lupte împotriva studenților, ca și cum ar spune, ei sunt dușmanii voștri, ei nu vor regiunea autonomă maghiară, care era atunci, se formase, nu știu, ceva de genul ăsta. Și au început, au fost aduși, bineînțeles, de securitate și de regimul comunist cu mașinile în centrul Clujului maghiarii de la Dermata și au pornit la a prinde studenți pe stradă, exact cum s-a întâmplat în 1990, atunci când au venit minerii și umblau după studenți pe stradă. Și cam așa s-a întâmplat atunci. Studenții mai activi și care erau atunci, că ei continuau pichetarea universității, nu știu ce, s-au ascuns în căminul Avram Iancu, care acum ai, nu știu ce acum, dar era cămin, și a început un asediu al căminului Avram Iancu de către muncitorii de la Dermata, care erau dito mai zdrahon, și studenții care erau, ce erau și ei, și care au blocat, cum au putut, cu paturi, cu saltele, intrările, și au strigat, ne omoară, ne omoară, și, într-adevăr, vreau să-i omoare. Și noroc că un grup, un pluton de armată rusească care trecea pe aici, că ei ne conduceau atunci. Ce dezastru ăsta aici? N-am înțeles, erau ruși, oricum nu înțelegeam. Și zic că ce se întâmplă aici? Adică ce? Și gata, au tras câteva puși pe acolo, plecați, vedeți-vă de treabă. Și au plecat cei de la Dermatia că dacă nu, ar fi fost un genocid, pur și simplu. Deci nu scăpa niciun student dintre cei. Și erau sute retrași acolo în etajele de la... Și așa au scăpat. Dar, oricum, a fost o grevă a studenților care a durat luni de zile. Oricum, n-a avut sorți de izbândă. Din acel moment, toți liderii, conducerii studenților au fost urmăriți și socotiți persoane non grata în Cluj. Și expuse pentru totdeauna din Cluj. Printre care Ioan Gavrilo Goranu, un alt asistit Bartolomeu Anania, care era monah atunci, a fost exclus definitiv și socotit persoană non grata în Cluj. Și mai era unul, îmi scap acum numele, Petru... O să-i găsesc numele. Da, o să-l găsesc. Mai era un al treilea. Toți au avut o soartă grea, complicată. Și o să vorbim despre ea. Bineînțeles că Ioan Gavrilo Goranu fuge, căutat fiind în Cluj, fuge în Făgăraș, se ascunde o vreme, în 48 află că este căutat să fie arestat, nu este găsit acasă, se retrage în munți. Unde se retragă? Și cu el împreună se retrag mulți alții, vreo 25-30 de oameni, de toate categoriile sociale. De la avocați, până la profesori, de la... Da. Și a reușit să facă cel mai rezistent și mai longevit din anumite puncte de vedere și Arsenescu. Și Arnuțel Arsenescu a făcut transfer la grup. Dar a fost cel mai longeviv și rezistent grup anticomunist pentru că erau foarte bine organizați și se zice așa, regi, de ce a reușit? Longevitatea grupului s-a datorat unei foarte bune organizări. Erau foarte mobili. Într-o noapte cunoșteau așa de bine munții Făgărași, încât într-o noapte erau în stare să plece din zona Berivoi, să treacă până în cealaltă parte a munților Făgărași, în fugă noaptea pe creste. Ajunseseră la niște... Cunoșteau munții ca pe buzunarele lor, adică nu... Și atunci ei căutau, să zicem, zona Berivoi și ei erau deja în partea cealaltă a munților. Cunoșteau foarte bine terenul, erau foarte mobili, având zone de acțiune foarte întinse, foloseau tehnici de gherilă și au fost foarte puternic ajutați de sute de familii din satele din zona Făgărașului, care i-au ajutat cu cartofi, cu făină, cu... Nu aveau un cartier general care să îi facă detectabil sau să îi facă vulnerabil, adică nu era un loc să zice aici, ne întâlnim aici. Tot timpul era altul, era altundeva, era altfel. Aveau 25-30 de membri care se adunau și se risipeau în funcție de pericol, deci uneori au fost zile când nu s-au întâlnit toți un an de zile. Erau 5 pe muntele ăla, 7 pe muntele ăla, 2 pe muntele ăsta, din când în când se întâlneau. Era foarte greu, a fost o... Aveau în Țara Făgărașului doi oameni care tot timpul organizau, deci acolo între sate, erau oameni care ajutau, ei erau oameni obișnuiți, munceau, aveau vite, aveau tot ce vrei, și în același timp ei făcuse un fel de rețea care îi ajuta pe cei din munți, adică cu cartofi, cu nu știu ce, cu, îl chema Nicolae Mazilu și Ioan Mogoș, doi oameni, ei erau mai ales în zona Viștea de sus, știți, și acum dacă urcați pe Făgăraș, urcați pe Viștea. Deci erau drumurile care urcau spre Făgăraș și erau acolo în Viștea de jos, de sus, și de acolo reușeau să țină legătura cu cei din munți. Se numeau grupul Carpatin. Și de asemenea au avut un foarte important apropiat, adept al lor, învățătorul Olimpiu Borza, care a organizat o rețea ramificată de ajutor în sate. Era învățător, dar el se ocupa și cu asta. Totuși, în 1155, unul dintre oamenii lui Ogoranu au fost prinși prin vicleșuguri. Foarte complicat. Puteți citi cum s-au găsit, cum s-au uciși, arestați. Deci ei din 35 mai erau 20 până prin 1952, 53 și mai a rămas 11 până în 55. 11. În afară de Ogoranu au fost prinși toți. Cei la 10 au fost prinși prin șmecherii, prin... ei nu mai puteau, știau, au văzut că nu mai vin americani și trebuie să plecăm din țară, că nu se mai putea, ce se face acolo? Plus că trăiau ca animalele, foarte greu. Deci dacă vreți să citiți cum, citiți Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc ca lui Ogoranu, că e o poveste detaliat, cum trăiau, ce făceau, cum mâncau și au hotărât că trebuie să plece și securitatea întindea din când în când metode, folosea metode foarte sofisticate, foarte sofisticate de a-i prinde. Și una dintre metode era să prinde măcar un om de încredere din țara Făgărașului, pe care după aceea să-l racoleze ei, prin promisiuni, prin bătăi, nu contează. Și după aceea să vină prin acel om promisiuni pentru cei de sus, v-am găsit o cale de plecare în sănătate, veniți, haideți, vă pot face buletine, eu sunt Olimpiu Borza sau cine sunt, un om important care... Și un asemenea om important a fost găsit, a fost racolat, acesta le-a propus, Gavrilo Ogoranu a zis, eu nu cred, mi se pare o chestie, asta mi se pare, le-a propus să plece în Grecia, că se găsește cale, că poți să fugi, că nu știu ce, și 10 au zis, noi mergem, noi putem să răbdăm. Și de fapt a fost o cursă întinsă, au fost prinși, doi mi se pare că au murit acolo în confruntări până i-au prins și au rămas vreo 9, care, i-am și scris aici, Ioan Chiujdea, era unul dintre ei numit profesor, că era profesor, Laurian Hașu, din marea familia Hașilor, eu am cunoscut pe unul dintre urmașii lor la Mănăstirea Bilivoi în anii 90, care vin să ne vorbească pe un domn Hașu. Laurian Hașu, numit și Leul, adică era așa de curajos. Era Gheorghe Hașu, numit Ghiță, Victor Metea, numit Victor, Nelu Novac, numit Nelu. Aveau un fel de porecle ca să nu se știe cine sunt. Nu zicea Victor Hașu sau Ghiță. Ioan Pop, numit Fileru, Olimpiu Borzea, numit sprijinitorul, învățătorul din jos, din Nicolae Burlacu, numit și el sprijinitorul. Aceștia doi care n-au luptat în munți și au sprijinit doar de jos, nici li s-a și comutat pedeapsa din condamnare la moarte în pedeapsă pe viață. Ceilalți au fost duși la după... nu ne putem da seama câte bătăi și câte chinuri au suferit oamenii aceștia, pentru că după ce au fost prinși din 1955, până în 57 au fost ținut în anchete și torționați, ca să spună tot. Să spună unde au stat, cine i-a ajutat, tot. Și oamenii ăștia au străduit să nu spună. Au fost arestați toți 30-40 de oameni, din câte au spus unii dintre ei, că au stat la casa aia, că s-au depozitat acolo, că... Deci au mai fost arestați 30-40 de oameni din satele din Făgăraș. Și în 57 au fost duși la Jilava și împușcați. La Jilava unde au fost. Împușcați. Acest Ioan Gavrilo Ogoranu abia în 1976 a fost prins. 1976. Asta era în 55 când au fost prinși ăștia. Ce a făcut bietul Ioan Gavrilo Ogoranu? El avusese un prieten, acela de care ziceau Petru Săbăduș, acela care a luptat și el aici la Cluj. Petru Săbăduș, student la medicină, avusese un prieten bun care atunci când au fost excluși din Cluj, în altul Bartolomeu a plecat de unul singur și s-a dus la Mănăstirea Bistrița peste munți, puteți ști memoriile lui cum a plecat din Cluj, l-au scos și a plecat la Mănăstirea Bistrița și a stat ascuns acolo până când a luat patriarhul și l-a dus la patriarhie. Ioan Gavrilo Ogoranu s-a dus în Făgăraș și a început lupta armată, iar Petru Săbăduș acesta a plecat direct la granița cu Iugoslavia să fugă din țară. Și acolo a fost prins, dus la Gherla. Acolo la Gherla, cum a murit? A murit în 1953, după 5 ani. Cum a murit? El era medicinist și fiind scoși din când în când rar la Gherla în curte să se plimbe o jumătate de oră după o săptămână de stat în carceră, a văzut căzut un om aproape prea mort. Și au zis să nu vă atingeți de el. Să nu, nimic. Voi vă plimbați ca și cum el n-ar fi. Și ei călcau peste el ca și cum peste el. Și acesta fiind medicinist a zis, nu pot să trec așa peste el. Să văd ce are omul. Și s-a plecat și în clipa au năvălit peste el niște nenorociți. Fiindcă care și medicul civil al închisorii, adică medicul militar. Și l-au bătut cu picioarele așa de tare încât s-a dus plin în el și l-a murit în două zile după aceea în chinuri groaznice aici la Gherla. Pentru să vă duș. Și a lăsat pe soția lui. Soția lui era în Sântimbru, o chema Ana, să vă duș și avea doi copii. E, când acest Ioan Gavrilo Goranu a aflat că au fost arestați și urma să fie împușcați toți ai lui, el a fugit din munți și a luat așa peste câmpia Transilvaniei, nu știa unde, el se gândea că se duce spre granița cu Ungaria și o să treacă cumva, după o să treacă prin Ungaria, cumva, că Ungaria era tot comunistă și o să ajungă spre granița cu Austria și ceva, deci asta nu știu ce visa el. Și pe drum s-a adus aminte, apropiindu-se de Alba Iulia, mergea tot pe văi de, dar povestește în cartea lui, tot pe văi de râuri, pentru că pe acolo, dacă mergi tot prin apă, prin pârâuri și așa, câinii de urmă nu te pot detecta. Știți? Și el tot mergea pe astfel de... Și când a ajuns în zona aproape de Alba Iulia, și-a adus aminte că la Sântimbru, în Galțiu, era un fel de cartier al Sântimbrului, Galțiu, este Ana Săbăduș, acea soție a lui Săbăduș, prietenul său, Petru Săbăduș, de la luptă, când luptase aici la Cluj, în Revolta Studenților, și s-a gândit că poate o să adăpostească o noapte acolo, două, să doarmă măcar puțin, că dormea tot pe sub poduri, pe unde... Și a ajuns aici, a găsit-o cu cei doi copii, la Sântimbru, lângă Alba, și acea femeie, Ana Săvăduș, l-a găzduit o zi, două, trei, el tot zicea că urmează să plece, urmează să nu știu ce. Dar de afară se auzeau arestări, peste arestări. Era un control constant pe toate drumurile, era... n-avea nicio șansă să scape. Și atunci a rămas în subsolul casei lui Ana Săbăduș 21 de ani. 21 de ani. Copiii de deasupra au aflat la un moment dat copiii mici al lui Petru Săbăduș că este un nene de desubt, că îi ducea mama de mâncare. Și i-a zis, nu-l chea, ca să nu afle, ca nu cumva copiii să-și dea drumul la școală, să zică că este un nene, îl cheamă Ioan Gavrilo Goranu, îi ziceau calul. E calul, uite calul, nu știu, și aici vine calul, pleacă calul, dar calul nu se dă decât acolo jos, că n-a asta. Și numai ca nu cumva și când vorbesc la școală, ei vorbim de cal, toată lumea să zică că nu, vreun cal, ceva. Ca să nu se detecteze locul unde este. Și el, săracul, a stat acolo mulți, mulți ani, timp în care s-a apucat să croșeteze, să facă ceva, ca să-și câștige și el pâinea, cumva. Și soția vindea, soția devenise soție, cumva, între timp. Și vindea prin sat croșetarea lui, ce făcea el pe acolo. Și nu a ieșit mult timp de acolo, dar la un moment dat simțea că nebunește. Adică, totuși, 21 de ani stăi într-o picniță, e greu. Și a mai ieșit. La un moment dat a simțit că cineva, un vecin, l-a văzut când a ieșit noaptea. A mai ieșit noaptea, se plimbea câte ori așa, prin grădină. Încet, foarte încet, să nu te prindă. Mai ales că aceste familii ale celor care au fost deținuți, au avut deținuți în temnițe, erau urmărite constant, adică n-avei... Și s-a părut că un vecin a văzut. Și atunci a zis, trebuie să plec, nu pot să-i pun în pericol pe oamenii aceștia, pentru că dacă cineva te-a depostea, acea femeie și copiii erau și ei socotiți dușmani ai poporului și primeau și ei pedeapsa pe care o primea ăla, care... Și atunci putea să fie condamnată la moarte, Ana Săbăduș. Și el atunci a zis, nu pot să o pun în pericol ăsta. Și a vrut să treacă granița în Serbia și s-a dus el pe jos până la graniță, până aproape de Moravița. Și acolo s-a tot uitat. Dar știa cum să se adăpostească, cum să stea ascuns, cum dorme noaptea cu pământ pe el. Deci, când era în munții Făgărași, spuneau că l-au operat munții de jos până sus și era atâta de mult timp în natură și în așa, încât miroseau ca pământul, miroseau ca... Și că știau în 2-3 secunde să se acopere așa de bine încât treceai pe la el, pe lângă el, la un jumătate de metru și nu-l vedeai. Și nici câinii nu-l simțeau. Deci veneau câini, nu simțeau. Așa de bine erau camuflați, erau obișnuiți cu natura, cum... Merită să citiți cărțile lui. Și așa s-a adăpostit și acolo. Umbla pe lângă sate noaptea, se adăpostea, stătea pe sub tufișul, treceau oameni, nu-l vedeau, nu-l vedeai. Și... Și-a dat seama că nu poate trece. S-a întors înapoi. De două ori a încercat. Așa, mai trecut vreo 2-3 ani, s-a dus iară pe jos până acolo. A încercat să treacă, n-a putut. Și după aceea a făcut mare greșeală să vină la Cluj. A zis, mă, Clujul. Clujul meu, am acolo prieteni, am, poate pot să plec acolo, să stau la altcineva, să nu mai pun pe ea în pericol. Și în 76 a venit în Cluj. Și era în Parcul Mare, pe o bancă, și l-au prins. Acolo l-au prins. Nu știu. Tot un... El luase legătura cu 2-3 foști prieteni din Cluj. Și unul dintre ei l-au pus la pârât. Asta a fost, de fapt. A fost trădare.
Atâția ani.
Și l-au prins. Și securitatea l-a ținut vreo 6 luni în care au bătut să spună pe unde a fost, ce a făcut, tot. Și probabil că urmă să-l condamne la moarte, cum era și de două ori a fost condamnat la moarte, și atunci oricum trebuia împușcat. Dar iată Ana Săvăduș, prin vocea Americii, nu știu cum, a scris o scrisoare la Nixon, marele președinte american, care fusese în România. Știți că atunci era într-o legătură foarte bună România cu... Și prin vocea Americii, prin niște legături, nu știu cum, printr-o scrisoare trimisă în Europa și de acolo, la vocea Americii, la Europa Liberă, s-a ajuns scrisoarea cumva la Nixon. Că soțul meu așa și va fi omorât. Și Nixon a zis, măi, ce faceți acolo? Eu știam că sunteți democrați, oamenii pe la voi. Și atunci Ceaușescu a zis, lăsați-l. Și într-adevăr, s-au găsit ideea că trecuseră deja 30 de ani când fusese condamnat și că... S-a, nu știu cum se numește,
prescris.
S-a prescris. Dom'le, no, nu l-am prins 30 de ani, asta este, lăsați-l. Și l-au lăsat, bine, l-au lăsat cu post de securitate, cu pichet în fața casei, cu te urmărea tot ce făceai, nu știu ce, nu știu cum. L-au lăsat, dar totuși l-au lăsat și a trăit, a lucrat la o fermă comunistă pe lângă Sibiu, că era agronom. A trăit. A murit în 2006. Sunt oameni care spun că soția lui a fost mai curajoasă ca el. Nu că era mai... Dar mare curaj a avut Ana aceasta să Săvăduș, săracă de ea. Și a și murit... El a murit în 2006, nu știu, primăvara, prin mai, și a murit după două luni. Adică deosebită femeie. Vrednică. Așa a fost acest luptător în Munții Făgăraș. Ca să știți cu cine a fost, de ce a trebuit să plece părintele de la Sâmbăta, pentru că erau luptătorii aceștia. Și mai este, pe partea cealaltă, era Arnăuțoiu, grupul de luptă al lui Arnăuțoiu, care era fost ofițer, locotenent ofițer din garda regelui Mihai, rămas în țară, a luat legătura cu Arsenescu, un colonel vechi, bătrân, care a zis, eu nu mă supun la nenorociții ăștia, eu nu las arma din mână. Și au făcut niște grupări de luptători acolo în partea de nord a Argeșului, sub munții Făgăraș, în munții Făgăraș, chiar se numeau gruparea Negoiu sau Haiducii Mușcelului și mulți au fost prinși dintre ei, dar Arnăuțoiu, Toma Arnăuțoiu și fratele său Petru Arnăuțoiu erau doi frați, amândoi ofițeri în armată, Petru și Toma Arnăuțoiu și grupul lor n-au fost prinși până în 58. Tot printr-o șmecherie, tot printr-o a fost prins tot printr-o viclenie, ceva, adică cineva care i-a ajutat cu mâncare sau așa, a fost forțat de securitate să-i cheme, să nu știu ce, și i-au prins. Și au fost vreo 16 oameni prinși atunci. Au fost mai mulți, dar mulți au murit în luptele cu securitate când să fie prinși. Și 16 au fost prinși în viață, printre care și frații Toma și Petru Arnăuțoiu, care au fost duși la Pitești, la închisoarea la care a fost, și acolo au fost chinuiți îngrozitor, să spună ce și cum. Au fost peste 100 de oameni arestați împreună cu ei din satele din Argeș. Ei erau din zona Nucșoarei, din satul Nucșoara, și el și mama lui, mama lor și soția lui, pe soția lui chema Pop Maria sau așa ceva, nu mai știu exact. A fost arestată și ea și mama lui de mai multe ori, că în încercarea de a-i prinde, au arestat pe mama lor, a fraților Arnăuțoiu, mai multe ori au chinuit-o, o chinuiau și chemau săteni ca să audă cum strigă el de durere, ca sătenii să-i spună la ăla din munți: nu te întorci, mama ta moare aici în chinuri, nu vă predați, adică niște lucruri foarte urâte. Mama lor va muri în închisoare după aceea, că oricum va fi băgată la închisoare. Și sora lor, Elena, asta șaptea în închisoare, a fost singura care a scăpat, Elena Arnăuțoiu, și a trăit până târziu, acum în 2016-2017, avea 99 de ani. Nu știu dacă mai trește, cred că a murit. Și i s-a dat de către președintele României, nu știu ce, medalie de cinste, Elena Arnăuțoiu, una dintre surorile celor doi frați, care singura care a trăit. Și ei doi și încă 14 oameni au fost împușcați la Jilava. Cei care au fost la Jilava ați văzut fotografiile lor. Acolo era locul de împușcare pentru toți. Deci acolo au murit și prietenii lui Ioan Gavrilo Goranu și grupul Arnăuțoiu. Toți au fost împușcați acolo. Da, cam asta despre Ioan Gavrilo Ogoranu și despre grupul Arnăuțoiu, care luptaseră acolo. Deci acum poate înțelegeți de ce nu se mai putea ca părintele Arsenie Boca să fie lăsat acolo liber în munți și cât de periculos era să fie acolo. Da, soția lui Maria Plop, o chema, soția lui Toma Arnăuțoiu, liderul grupului Haiducii Mușelului, avea o fetiță. Puteți să urmăriți asta pe YouTube, avea o fetiță în închisoare, când a murit ea, fetița avea 3 ani sau 2 ani. Și fetița se numește acum, a scrisese undeva numele, ea trăiește acum. O să găsesc. Da, nu mai știu cum, se numește cumva. Și ea a trăit, a fost dată să fie înfiată de o familie. Ea n-a știut, nu-și mai aducea aminte de la doi ani ceva, despre mama ei, Maria Plop, care a murit în închisoare, în bătăi și în chinuri îngrozitoare, la Miercurea Ciuc, era închisoare de femei. Și nici de tatăl ei n-a știut nimic. Și Ioana Raluca Voicu Andreuțoiu, Voicu era familia care a înfiat-o, Ioana Raluca o chema, și fetița aceasta a ajuns mare violonistă, cred că. Mare violonistă. Puteți afla povestea ei. Scrieți Ioana Raluca Voicu Arnăuțoiu și apare pe internet și povestea ei. Și cum a aflat despre părinții ei și cum a aflat ce s-a întâmplat, de-aia n-a știut până acum târziu. Și cam acestea despre da. Și aș vrea să vă spun foarte scurt și despre deci au fost împușcați pe 18 iulie 1959 la Jilava. 18 iulie 1959 la Jilava, grupul Arnăuțoiu. Mama sa, Maria Ploc, mama fetiței astea, a murit în 1962 la Miercurea Ciuc. Dar ea fusese fetița dată să fie înfiată deja când ea a murit. Și tot în 1962 a murit și mama celor doi luptători, Toma și Petru Arnăuțoiu, erau toți din Nucșoarea Moșelului. Da? Vreau să vă povestesc puțin despre unul dintre, ca să vedeți cam cum erau chipurile acestor oameni care au dus comunismul în România. Unul dintre ei era Gheorghe Pintilie. Gheorghe Pintilie, care a fost șeful securității. Din 46 al siguranței, din 48 al securității, până spre 62. Deci perioada cea mai grea, el a fost șeful securității. Cine era acesta Gheorghe Pintilie? Numele adevărat, Pantelei Bondarenko, era ucrainean, de cetățenie, cu cetățenie rusă, era de fel din Tiraspol, știa românescă foarte prost, foarte prost, dar acolo în Tiraspol, zona aceea, în perioada interbelică, rușii făcuseră un fel de Republica Moldovenească Sovietică Socialistă.
26.
Și acolo formaseră, da, formaseră grupuri de specializate de ucraineni, ruși, români mai puțin, evrei, care știau puțin românește și care trăiau în zona aceea și care au devenit agenți sovietici care să sovietizeze România în momentul când va fi cucerită. Ei de atunci pregăteau cucerirea României. El devine agent sovietic al lui Stalin și participă foarte, foarte puternic la suprimarea rezistenței ucrainene. Ucraina a avut o rezistență destul de puternică împotriva comunismului, culminând cu foamete, mare foamete din Ucraina, care a semnat o foamete programată, făcută de comuniști. Adică li se lua tot și oamenii mureau de foame. Și țăranii, pentru că țăranii nu vreau să intre în colectiv, vreau să trăiască liberi, erau grânarul Europei, Ucraina, în vremea aceea și ei nu vreau să-și lase pământurile, erau numiți culaci, adică țărani bogați. Poftim?
În 33.
Așa, și în 33 atunci a fost o mare foame de programată de sovietici, în care pur și simplu era închisă Ucraina în toate părțile, nimeni nu avea voie să le dea de mâncare la acești oameni. Trenurile care treceau pe acolo aveau obloane care se puneau la intrare în Ucraina și se scoteau când se ieșea din Ucraina și au fost lăsați să moară și se pare că au fost atunci 7 milioane de ucraineni care au murit de foame. 7 milioane, înțelegeți? Au murit de foame la propriu. Și acești oameni, de ce se puneau obloanele acestea pe trenuri? Pentru că acești oameni în disperare mâncau coș, mâncau coajă de copac, mâncau tot ce puteți să vă imaginați, au început să mănânce și între ei, că, sau morții, să-i mănânce pe morți. Dar, ca o nădejde ultimă, mergeau pe, când treceau trenurile și se puneau în genunchi, așa, mulți, și cereau mâncare de la aia din tren, care la un moment dat începeau să le dea ceva, că când vezi așa ceva, nu poți să treci nepăsător. Așa că nu se puneau aceste obloane. Așa, ăștia erau numiți țăranii culaci bogați. Ei, și Bondarenko ăsta, care era din Tiraspol, s-a dovedit unul dintre cei mai duri și brutali agenți sovietici în lupta cu culacii și cu preoții din Ucraina. Și el se lăuda până la duși bătrâneți câți culaci și câți preoți au omorât el cu mâna lui. Culacii însemna ucraineni care munceau pământul. Se povestea el că spunea în guvernul comunist din perioada aia românesc. Guvern românesc. Povestea el cum a auzit el la un moment dat cum preoții care erau duși cu miile în lagărele din sovietice, câțiva, vreo 10 preoți s-au adunat undeva în câmp într-un bordei în pământ să se sfătuiască ce să facă. Și când a auzit, a mers el acolo cu trupele de securitate și au astupat tot acel, l-au astupat complet și au așteptat până n-am auzit niciun sunet. Au murit înăbușiți, fără oxigen acolo. Și se lăuda cu asta. Câți pofe am omorât eu. Iar culaci. Deci ăsta era Bondarenko. Pe el chema, de fapt, Pantelei Bondarenko. Dar când au venit aici, trebuia să sune mai românește numele și atunci au schimbat numele Gheorghe Pintilie. Așa e. Și așa era la majoritatea din guvernul comunist, să știți. Și prietenii ziceau Pantiușa. De la Panteleimon. Pantelei. Pantelimon ar fi semnat numele lui. Agent sovietic al lui Stalin, trimis aici pentru comunizarea țării, ajunge și era trimis special în România ca să provoace revolte. Deci el a intrat în România în anilor 20-30 și încerca să provoace revolte, să provoace greve, să provoace, să pună bombe la trenuri, la nu știu ce, să provoace tulburare. Cam ce fac acum foarte mulți dintre unii dintre bine plătiți oameni din Rusia de pe acolo cu țările occidentale și încearcă să le tulbure și să facă cu o nebunie în lumea. Așa făceau atunci acești agenți și este cunoscut că atunci când a ajuns șeful securității, era foarte cunoscut pentru cuvânt al lui care l-a zis: n-are ce căuta în securitate cine crede în Dumnezeu. Deci cine poartă cruce la gât, afară din securitate. Cine se închină măcar o dată, afară din securitate. Cine crede în Dumnezeu și spune asta, afară din securitate. Adică n-ai ce căuta ca membru al securității dacă ai cel mai mic bob de credință, mare bețiv, mare fumător, mare bețiv, mare fumător. Cunoscut în tot Ministerul de Interne că la un moment dat a confiscat un vagon de țigări. Simple, ieftine, plugarul. Erau țigările plugarul. Și l-a fumat tot. Timp cât era șeful securității, l-a fumat tot, tot, tot. Dar asta știa toată lumea, că a fumat un vagon țigări. Nu l-a cunoscut nimeni fără o țigară în gură. Deci nu. Și de băut. Și oamenii ziceau că au băut o cisternă de vodcă și un vagon de țigări. A fumat. Se închidea în biroul, era șeful securității, se închidea în birou ceasul și zile întregi unde lucra. Era același obicei ca la Stalin, ca la Lenin, știți Lenin, că lucra și noapte și toți oamenii treceau pe lângă unde lucra, el așa. Lenin ne veghează, Lenin lucrează, țara e pe mâini bune și era... Așa era și Stalin. Noaptea făceau. Stalin noaptea făcea toate nebuniile, toate hotărârile grozave, toate dezastrele, noaptea le făcea. El nu era de zi, ziua dormea. Noaptea. Și așa era și acest Pantelei. Se închidea în birou ceasuri și zile întregi unde lucra, fumând țigare după țigare. Făcea glume obscene, neîncetat, vorbea vulgar, stricat, foarte stricat românește, dar vulgar, batjocoritor. Vorbele și instrucțiunile sale lăsau totdeauna loc de interpretări, având posibilitatea să le înțelegi în mai multe feluri, ca să poată totdeauna să sară ca pisica piciorului. Eu n-am zis așa ceva. Cum ai făcut aia? Deci eu am zis așa, să înțelegi nu știu cum. Deci erau vorbe cu două înțelesuri totdeauna. Mințea, zicea cineva, unul dintre miniștrii apropiați. Zicea, mințea ca o precupeață, ca o vânzătoare de castraveți sau de găini. Fără să clipească. Deci mințea, te mințea uitându-te în ochii tăi. Te privea în față cu un râjit și o greață pe care avea tot timpul față de tine și față de orice om pe care îl instruia sau îl mințea. Era îmbătrânit prematur din cauza combinației distrugătoare dintre vodka, care era cisterne întregi. Se spune că avea un sertar pe care tot deschidea și îl închidea și nu exista să treacă 50 minute fără să bea un pahar de vodka. Nu exista! Și trebuia să-i schimbe sertarul la întreg, să-i pună alte set de 12 stică de vodka după 12 ore. Tot timpul. Dintre combinația dintre cisternele de vodka pe care le-a avut și țigările, vagoanele de țigări pe care le-a fumat. Nu pleca niciodată. Deci cea mai de timpuriu oră care a plecat vreodată din birou era două noapte. Cea mai de timpuriu. Adică noaptea lucra. Și două era așa. Băi, ce luau cu cacu și pleca la a doua acasă? S-a căsătorit cu Ana Grossman, o evreu, adică secretarea lui Ana Pauker. Ana Pauker, o altă nenorocire. Semnătura lui Pantiușa, cum îi se zicea, era suficientă pentru a autoriza securitatea. Deci nici nu trebuia judecat, nu trebuia nimic. De aceea, de exemplu, el făcea semnăturile și el spunea ce se întâmplă cu ăla, ce se întâmplă cu ăla. Nu conta ce a făcut ăla sau nu a făcut. Ăla trebuia să recunoască ce a scris Pantiușa acolo, înțelegeți? De-aia ăla erau bătut până erau omorâți. Semnează, nu conta ce ai făcut. Contează ce a scris Pantiușa. De fapt, ce scria el acolo? Ce făcea el? Ce lucra? Se pare că scria mii și mii de nume pe care avea mii de dosare și regiune cu regiune, oraș cu oraș. Ăsta să fie arestat, ăsta să fie împușcat, ăsta să fie omorât, ăsta să fie exilat, ăsta să fie trimis în Rusia, ăsta să... Și ce făcea, se spune el, era lege, înțelegeți? Nu, se pare că numai el de mâna lui au fost scrise 400.000 de nume. 400.000 de nume, nopțile alea nesfârșite, scria. Și acei oameni intrau în pușcărie. Cel puțin dacă nu erau împușcați. Da.
Dar ce a fost să mă
lasă asta, nu mă pricepe, o Dumnezeu se pricepe. Despre asta nu știu, eu știu realitatea asta de aici. Sunt șase, sunt șase. Sunt, dar nu mă pricep eu, dar Dumnezeu e mai bun și ar dragoste mai mult, dar nu mă pricep. Deci 400.000 de nume pe care le-a scris și care toți acei numiți, acestea care s-au găsit, că sunt nenumărate, care nu s-au mai găsit, adică, și care, de exemplu, au fost găsit bilețele prin care spunea Arsenie Boca să fie arestat. Și gata, nu se discută. El a scris. Păi dacă a scris el, nu se discută, dar putea să intervină patriarhul. Putea să... Nu exista. Semnătura lui Pantușa era suficientă pentru a autoriza securitatea să împuște, să aresteze în clipa următoare, să confiște averile, să trimeată în exil în Siberii fără sfârșit. Au fost trimiși mulți. Nopți nesfârșite stătea între dosare și nota și note venite din toată țara și întocmea liste nesfârșite cu oameni care trebuie împușcați, arestați, exilați. Așa făcea și Beria, așa făcea și Stalin. Știți? În fiecare dimineață Stalin ieșea după noapte de asta și dea o listă în care spunea Armenia trebuie, în Armenia trebuie 3/4 din partid, din componența Partidului Comunist, 3/4 din preoți, 3/4 din nu știu ce, împușcați. Și așa se întâmplă a doua zi. Alegeți voi, știți voi cum. Și așa făcea, știți? Și dădea. Georgia la fel. Ucraina la fel. Trebuie făcut așa, trebuie făcut așa. Și după aia, ăia care făceau planurile astea și trebuiau că dacă Stalin zicea că 3/4 sau un sfert dintre preoții din nu știu ce, sau un sfert dintre profesorii de așa, trebuie împușcați sau trebuie duși în lagăre, ăia care făceau, bineînțeles că se făcea planul și se făcea plan cu cum se face un plan în care se depășește norma. Așa. Și cei care făceau planurile astea depășeau normele și veneau să spună, noi am depășit. A fost două treimi, nu o treime. Și el zicea, bravo! Și zicea, panul după cap, ăla și zicea, hai să bei o vodcă cu mine, zicea la Stalin, știți? Pentru că ăla depășise planul și nu omorâse numai o treime din preot sau din profesor, ci două treimi. Și așa se făceau, așa făcea și Pantiușa. Deci de unde credeți că știa Pantiușa lucrurile astea? De acolo, le văzuse la... Așa au apărut semnate de Bodnarenko acesta actele prin care părintele trebuia să fie arestat în 1948. Arestat și cercetat să vedem ce face ăsta. Nu i s-a spus să rămână. A stat două luni. Nu a fost găsit așa. În 1950 a venit arestat și dus la pușcărie. Nu conta că părintele n-a făcut nimic. Dus la pușcărie a fost. Știți? Adică n-a stat numai două luni. A stat mai mult după aia. Pantelei, ca și Walter Roman, tatăl lui Petru Roman, ca și alți mulți, luptaseră și în războiul civil din Spania, de partea comuniștilor. Și pe aia s-a întors în Uniunea Sovietică și a făcut ce a făcut pe acolo. Știți, am povestit cu lupta lui împotriva culacilor și a preoților. În 63 este la pensie. Și în 1985, mi se pare, moare și este îngropat cu onorul militar. Trăiește bine. A trăit foarte bine. Noroc că Ceaușescu nu l-a mutat de pe acolo, pentru că Ceaușescu a venit cu... a avut ideea asta că să fie un partid comunist național. Și pe ăștia care erau de alte neamuri, i-a dat puțin la o parte, dar nu le-a făcut nimic greu sau rău. I-a dat puțin mai la o parte și atunci n-a mai fost așa de important Bodnarenko. Au fost mai importanți comuniștii români. Dar, oricum, a fost înmormântat cu în cimitirul nu știu cum.
Ghencea.
Așa. Nu știu, știi. Cimitirul Ghencea, că era să zic cimitirul unde a îngropat Sfântul Ilie Lăcădușul, dar nu el, că e tot nu știu cum se numește.
Giulești.
Tot cu G, dar Ghetul Ilie Lăcădușul e un cimitir amărât. Nu, cimitirul Ghencea, armate, onorul militar și cu... A avut doi copii pe care i-a înfiat. I-a înfiat. Erau dintre fii de comuniști care nu știu ce pățiseră, nu știu ce, și i-a înfiat el că n-a putut să aibă copii. Unul a murit în condiții grozitoare, la o vârstă de tânăr, băiatul, și fata a trăit, dar pentru că mama era evreoaică, mama adoptivă, a plecat în Israel și e arhitect în Israel. Bine, copiii nu au nicio vină. Ce vină să aibă. Dar ca să știți.
Trăiește?
Cred că mai trăiește. Da, mai trăiește, nu știu. Trebuie să vă interesați. Ar fi interesant ce mai fac vieții oamenii aceștia. Cum trăiesc? Ce urmări au ei așa pe sufletul lor de la tot ce s-a întâmplat atunci? Adică e de studiat urmările păcatului în viețile și în familiile care au făcut păcatul ăsta grozav împotriva altor oameni, cum a fost tatăl lor care a făcut ce a făcut. De exemplu, am citit despre fiica lui Stalin și biata de ea a simțit foarte dureros. A fugit în America, știți că a fugit. Și s-a ascuns acolo și a trăit cum a trăit săraca de ea, dar a simțit totdeauna pe sufletul ei și în viața ei și în Natasha, mi se pare că o chema. A simțit durerea atâtor milioane de oameni uciși de tatăl său. Dar mi se pare un lucru mare că a fugit totuși din Uniunea Sovietică. S-a dus în India cu nu știu ce treburi și a... Poftit?
Da, în India.
În India cu nu știu ce treburi, nu prea lăsau să iasă. Deci murise tatăl ei și erau următorii, Hrușov și alții. Și ea, la un moment dat, nu știu ce motiv o găsi să meargă în India, nu mai știu cum, dar nu prea era lăsată să meargă, oricum în Occident nu era lăsată să meargă. Și în India, zic, na, o țară cât de cât populară, regim popular, hai, o să lăsăm. Și ea, când s-a trezit pe acolo, prin, nu știu, Delhi, unde era capitala Indiei, s-a găsit pe străzi, când a aflat unde e ambasada americană, a fugit, pur și simplu, și a intrat de așa, a zis, primiți-mă, primiți-mă! Și americanii erau distrați, nu știau ce să facă acum. Vă dați-o, fiică lui Stalin, ce să faci cu ea? Dar nu poți să meți înapoi în gura lupului. Și au luat-o, au dus-o prin Elveția, au ținut-o acolo incognito, sub nume fals. A stat o vreme prin Elveția, după care au dus-o în America și acolo în America ea și-a povestit după aia la un moment dat viața și tot ce au trăit. Au ieșit cărțile astea care au ținut-o în viață până a dus bătrâneți. Fără probleme, pentru că erau cărți citite de oameni. Și, dar a căzut și ea în patima asta beției. Și a murit într-un azil de bătrâni. Dar oricum, iată de ea. Dacă aveți întrebări. Dar nu știu cât e ceasul.
18:20.
Ah, cam mult. Stați așa, foarte pe scurt. Bunicul meu efectua în acea perioadă stagiu militar și a fost pus să-i caută pe fugare din munții Făgăraș. Wow. Cum să ne aportăm la situația lui? El putea sfătui, îl putem sfătui, ajuta în vreun fel? Adică trăiește? Bietul de el. Păi, săracul a fost un soldat. I s-a spus, li se spuneau că sunt bandiți, nenorociți, criminali, fugari care au fugit în munți și care omoară oameni și care și ei luptau cu toată râvna împotriva acestor oameni, crezând că fac bine și că nu avem ce să le spunem acestor oameni, nu știu. Da, nu știu ce putem face, dar e în vârstă, eu cred că s-a gândit el mult la asta. În privința lui Constantin Burducea, fostul ministru al cultelor, preotul, se găsesc pe internet informații despre el din anul 1973, care arată că a devenit un eficient antreprenor în Venezuela împreună cu fiul său. Avea o casă mare în Caracas, căruia îi ziceau Palaset. Și multe mașini. Se găsesc pe internet câteva scrisori ale lui către nepoata sa din România, care arată că trăiau foarte bine. Asta este. N-ai ce face. Aud de la oamenii din biserică sau din afara bisericii propoziția Bartolomeu era securist. Prostie. Asta chiar o prostie cât China. Cât China, adică cât Uniunea Sovietică, cât Rusia, nu. Dacă și el a fost comunist, adică el care a suferit mult și peste măsură și a fost urmărit toată viața și chinuit, băi, dacă și el a fost securist, atunci ce mai? Plus că avem cuvântul lui foarte clar, adică cel mult oamenii nu l-au niciodată, niciun nenorocit nu l-a acuzat că e securist, ci cel mult că a fost informator, a fost singurele îndrăzneli, să zici despre un om, că a fost închis prin închisorile comuniste și toți care erau în închisorile erau forțați să devină informatori și cei mai mulți au reușit să evite. Unii dintre ei au reușit să evite. Și cel mult l-au socotit că ar putea să fi fost informator, mergând numai pe ideea că cum a fost el lăsat liber să meargă în Statele Unite în anii de după ieșirea lui din închisoare. Asta a fost singura motivație pentru care îl bănuiau. Dar cel care a hotărât plecarea lui în America a fost în altul prefericitul Justinian Marina, patriarhul României, care a zis trebuie să pleci, măi. Era fostul lui consilier cultural și a zis trebuie să pleci și te trimit acolo. Și l-au lăsat să plece. Foarte mulți dintre acești oameni care incomodau securitatea au fost lăsați să plece. Așa a fost lăsat să plece părintele Gheorghe Calciu Dumitrasa. Așa a fost lăsat să plece mulți. Tocmai pentru că aici incomodau și nici nu erau și prea cunoscuți ca să fie omorâți, pentru că imediat se știa că securitatea este cea care îi omoară dacă pățeau ceva și atunci preferau să plece în străinătate. Și atunci în țară se făcea liniște. Și așa a și plecat în apresățizul, nu pentru că era securist sau nu știu ce. Prostii. Urmăriți la Eugenia Vodă emisiunea în care el apare și care spune cu toată autoritatea lui de om al lui Dumnezeu, de mitropolit, că eu vă spun aici înainte lui Dumnezeu că nu am fost. Spune clar, dacă nu crezi asta, atunci ce să mai... Nu, nu are ce vorbi. De ce nu se învârte această istorie, nu se învață această istorie în școli? Cine nu dorește aceasta? Nimeni nu dorește aceasta. Țara încă e condusă de oameni care sunt fii al celor care au și care trăiesc foarte bine, cum sunt fiii lui Burducea. Și așa, care nu cred că ei, oricât de copii buni ar fi și nepoții lor, nu prea vor să se învețe istoria așa cum a fost. Și acești oameni, s-ar putea să fie oameni buni, fiii și nepoții și nu știu ce. Dar nu prea vor să se știe lucrurile astea și nu interesează să se spună lucrurile astea. Nu toți sunt ca în căința lui Abulațe, ca acel copil, ca acel nepot care s-a sinucis că nu mai putea duce ce a făcut bunicul său. Ei nu sunt toți ca și Vladimir Tismăneanu, să zicem, care tot fiul de mari comuniști ajunge să scrie istoria comunismului cu toate dezastrele lui și să condamne comunismul. Sunt puțini oameni care sunt așa. Foarte puțini. Marea majoritate se facă uite și își continuă viața. Și nici nu putem acuza de asta, dar nici nu doresc să aflare adevărului. De ce cred că catolicii de acum merg adesea la bala ortodoxă, bala ei, mereu susțin că e aceeași biserică ortodoxă sau grecul catolic, e bine să mergi la medistrici? Nu, bineînțeles că nu e bine să mergi, cum zicea Părintele Teofil, dragă, până în 1700, când au fost grecul catolic. Se știa că sunt două biserici mari și late, care s-au despărțit, ortodoxia și catolicismul. Și spuneau oamenii probleme, care o fi adevărată? Dar pe când a apărut și a treia, e clar că a treia nu e adevărat. Zicea Părintele Teofil. Clar că și cu asta a treia, care nici așa, nici așa. Clar că... Și atunci nu îi putem acuza nici pe ei. Nu știu. Au fost vremuri grele, oamenii... Și au și ei o tradiție lor cu oameni deosebiți care s-au chinuit, au suferit în închisori. Și atunci... Da. Ieți de... Dacă aveți altă întrebare, da, să zicem cuvinte.
Bine se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât pe urmii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Domnului și Sfântului Duh și acum și cu dragi Dumnezeu și lor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte Binecuvântat.
Pentru veciune Sfinților, Părinților Lom și Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.